Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Så hvis du bare går, vi går bare.
Ja. Sådan her?
Ja. Og så hej vi bare.
Mark, du er jo inviteret med i dagens program, fordi du ved en masse om hjernen og bevægelse. Når man ved en masse om hjernen og bevægelse, er man så også selv god til at lære sin krop nye ting? For eksempel, nu hørte vi noget dans her. Er du også god til at lære nye dansetrin, for eksempel?
Lige netop dans er ikke altid det, jeg er bedst til. Jeg synes, det er sjovt at danse, men det der med at følge en specifik rytme og også følge nogle specifikke trin, det har aldrig været min stærke side. Så lige på det punkt, der er jeg nok ikke den stærkeste. Men jeg synes, det er sjovt at bevæge mig, og jeg synes, det er fascinerende, hvordan vores krop kan begynde at lære nye færdigheder, og hvordan vi kan være i stand til at både opleve vores egen krop, men også se, hvordan vores bevægelser de påvirker os rent mentalt.
Ja, og vi vender altså tilbage til min kollega Jens, som var ham, vi hørte i klippet her, som får hjælp af Helle Winther til at prøve at lære at danse. Så hører vi, hvordan det går lidt senere i programmet, men lad os komme i gang. Hvad er det, der sker, når man rækker ud efter et glas vand, eller går hen og åbner et vindue, eller forsøger at lære en ny sportsgren? Og hvordan kan det være, at det nogle gange kan være sværere at udføre noget med kroppen, hvis man tænker for meget over det? Det er nogle af de spørgsmål, jeg stiller i dagens program, for i dag skal det nemlig handle om hjernen og bevægelse. Og dagens gæst ved en masse om, hvordan vores hjerne får os til at bevæge os, og hvordan vi hurtigst lærer nye bevægelser, og hvorfor der er en diskussion om, hvorvidt vi har en fri vilje. Velkommen til Kraniebrud. Mark Schramm Christensen, det er jo dig, der er ekspert på de her emner. Du er lektor på Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet. Velkommen til programmet.
Tusind tak skal du have, Maja.
Og som jeg sagde før, så er du inviteret med, fordi du ved en masse om hjernen og bevægelse. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke, hvordan ender man der?
Jamen, det er også egentlig en lang historie. Jeg er faktisk oprindeligt uddannet ingeniør, og troede, jeg skulle arbejde med nanoteknologi og dets lige. Men fik så en vejleder på Danmarks Tekniske Universitet, som beskæftigede sig med hjernen ud fra sådan et mere fysisk princip, som et fysisk størrelse, og arbejdede med simulationer af hjernen. Og jeg synes, det var enormt fascinerende at finde ud af, hvad hjernen og hvad vores menneskelige bevidsthed er for en størrelse. Og så så slag i slag, så endte jeg faktisk med at lave speciale omkring hjerneskanninger og endte på Institut for Idræt og lavede min PhD der, og så er jeg nu på Institut for Neurovidenskab, hvor jeg arbejder med hjernens kontrol af bevægelse.
Er det noget, der er blevet forsket meget i? Altså det her med hjernens indvirkning på bevægelser?
Jamen det er det helt bestemt. Altså det er en af de tidligste sådan specialiserede forskningsgrene inden for hjerneforskning, fordi det er relativt simpelt på den måde, at der er en klar effekt af, at man udfører en bevægelse, som man rent objektivt kan gå ind og studere, for eksempel hvor meget kraft man udfører, når man holder omkring et eller andet, eller på anden vis laver en bevægelse. Så på den måde har det været nogle af de ting, hvor man i virkeligheden har startet meget af den tidlige hjerneforskning, hvorimod sådan nogle mere højere ordens kognitive funktioner, jamen de er jo så kommet lidt til efterhånden, så i virkeligheden så er det et felt, som har været i gang længe, men det her med at koble vores bevægelse sammen med vores tankeprocesser og sådan nogle ting, er måske i virkeligheden lidt nyere tilgang til det, fordi man måske tidligere sådan rent filosofisk har haft sådan en opsplitning af krop og sind på hver sin side, men man begynder også at få en forståelse for, at de to ting faktisk også hænger sammen.
Ja. Og nu fortalte du, at du lidt startede et andet sted med egentlig at troede, du skulle være ingeniør, og så endte du et lidt andet sted. Altså, hvordan har du sådan mere specifikt forsket i det her med hjernen og bevægelse?
Jamen, jeg har specifikt været meget interesseret i hjernens evne til at forudsige konsekvenserne af vores handlinger og vores bevægelser. Så jeg har egentlig været interesseret i, hvad det er for nogle mekanismer i hjernen, der gør os i stand til at forudsige det. Når jeg laver en eller anden given bevægelse, jamen, så bevirker det et eller andet, både for min egen krop, men også for omgivelserne. Og hvad er det egentlig for nogle evner, som gør os i stand til at danne de her forudsigelser? Det er jo selvfølgelig noget med den erfaring, vi har med de pågældende bevægelser. Men det er jo også et samspil mellem alle de sansindtryk, vi får fra vores omgivelser, fra vores krop, når vi laver bevægelsen, som er med til at påvirke, at vi kan evne og forudsige, hvad der egentlig kommer til at ske, når vi laver bevægelser.
Ja, altså hvordan undersøger man det? Hvilke metoder bruger man? Er det noget med, at man får scannet sin hjerne, imens man laver en bevægelse, eller hvordan går man til det?
Det kunne for eksempel være en måde, som man kan gå til det, at man kan ligge inde i en hjernescanner, og så nu er hjernescanneren jo et relativt svært sted at studere bevægelser, fordi man ikke har så meget plads inde i en hjernescanner. Men man kan dog lave små bevægelser, for eksempel af ankelledet eller små håndbevægelser, som man så kan se på hjerneaktiviteten, mens man laver de bevægelser. Men det er også muligt at eksempelvis at sætte elektroder på hovedet af forsøgspersoner, og så måle deres hjerne aktivitet ved hjælp af de elektriske potentialer, som bliver dannet nede i hjernen, som man så kan måle på overfladen af hjernen. Og endelig så anvender vi også i høj grad en teknik, hvor man går ind med en såkaldt transkraniel magnetstimulator, og faktisk kan gå ind og påvirke hjernen, mens man laver bevægelser, og undersøge, hvad der sker i hjernen, mens man laver bevægelser.
En transkraniel magnetsimulator. Var det sådan?
Stimulator. Ja.
Det bliver du nødt til at forklare, hvad er.
Den skal jeg nok forklare, hvad det er. Jo, men det er i virkeligheden en elektromagnet, som man kan aflade meget hurtigt. Og i og med, at man aflader den her elektromagnet meget hurtigt, så bliver der dannet et magnetfelt omkring den her elektromagnet. Og det magnetfelt kan faktisk gå ind. Hvis man placerer magneten tæt på hovedet, så kan det faktisk gå ind og påvirke nervecellerne i hjernen nedenunder magneten. Og der kan man faktisk gå ind og stimulere områder af hjernen inden for et relativt begrænset område. Så hvis man for eksempel stimulerer den del af hjernen, som kontrollerer vores bevægelser, vores primære motoriske hjernebark, så kan man faktisk se, at man kan udløse en bevægelse ved at stimulere med den her magnetstimulator. Man kan også stimulere for eksempel den visuelle del af hjernen, som sidder om bagerst i hjernen, og momentant gøre en forsøgsdeltager blind for de visuelle stimuli, som man påvirker, eller som man ser.
Det lyder som noget taget ud fra en eller anden sci-fi-film, som kunne destruere hele menneskeheden eller et eller andet. Det er godt, ja. Det er i forskernes hænder, vil jeg sige. Men Mark, nu dykker vi jo ned i hjernen og bevægelse i dag, og vi skal starte med at se nærmere på, hvordan hjernen egentlig kommunikerer ud til vores muskler og gør, at vores kropsdele bevæger sig.
Du lytter til Radio 4.
Og hvis du lige har tændt for radioen, så er vi altså gået i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om hjernen og bevægelse. Og derfor så har jeg besøg af forsker Mark Schramm Christensen. Og Mark, hvor starter vi henne, hvis vi skal forstå, hvilken rolle hjernen spiller i forhold til bevægelser?
Jamen lad os starte ud i kroppen, fordi det er måske den, vi alle sammen har et relativt nært forhold til. Altså vores krop er jo bygget op af en masse knogler, som er hæftet sammen af sener og muskler og led. Og når vores muskler de trækker sig sammen, jamen, så virker det faktisk, at vores knogler de kan bevæge sig hen over led, fordi knoglerne eller musklerne sidder fast på knoglerne på hver sin side af det her led. Så vores muskler, når de begynder at trække sig sammen, så kan vi altså få udløst en bevægelse af vores krop. Musklerne modtager så signaler fra vores rygmarv, hvor der sidder såkaldte motorneuroner, som sender signaler, elektriske impulser ud til musklerne, som kan signalere, at musklerne skal trække sig sammen. De her motorneuroner i vores rygmarv, de får så igen signaler fra vores hjerne, som en del af de signaler, de får, kommer fra den primære motoriske hjernebark, som sender signaler ned til motorneuronerne i rygmarven om, hvordan musklerne skal trække sig sammen. Og det kan jo så ske enten som enkelte muskler, der trækker sig sammen, eller større muskelgrupper, som i i forskellige koordinerede mønstre, kan bevirke, at vi kan udføre en bevægelse. Og det er sådan set i princippet det tætteste, vi ligesom kommer på relationen mellem vores krop og vores hjerne.
Altså, når man hører det på den der måde, så kan jeg jo blive helt forundret over, hvordan det lykkedes mig at gå på arbejde hver dag og skrive på min computer og spise og stå og lave fakta med mine hænder, som jeg gør lige nu. Alle de her ting, for det lyder jo som en kæmpe mission, kroppen og hjernen går på, hver gang jeg skal knytte min hånd bare.
Jamen præcis, altså der sker jo en hel masse, og man kan sige, at vi er heldigvis også hjulpet med af al den sanseinformation, vi får, som vores krop løbende bombarderer vores hjerne med. Så ude i vores muskler, der kan vi modtage signaler, som siger noget om, hvor strukket vores muskler er, hvor meget kraft, der bliver udøvet på vores sener. Og den information kommer så også samtidig op til vores hjerne og bliver bearbejdet i den sensoriske hjernebark, som ligger lige ved siden af den motoriske hjernebark. Og de to ting virker i samspil med hinanden hele tiden, så vi får også den her sanseinformation, som kan være med til at guide vores bevægelser, og den kan jo så også være for eksempel visuel, som gør, at vi kan se eksempelvis det her glas, som du nævnte, som vi skal række ud efter, fordi vi er tørstige, og så kan dele af vores hjerne så være med til at fortælle, hvordan vi skal knytte vores hånd eller åbne vores hånd for at række ud efter det her glas på baggrund af den visuelle information, vi får. Så vi skal forestille os, at vi bliver konstant bombarderet med sanseindtryk hele tiden, som vi så reagerer på. Men samtidig så har vi jo også de kropslige fornemmelser, som fortæller os, at vi bliver sultne, at vi er tørstige, som jo også er med til at guide vores bevægelser hen imod, at vi gerne vil indsamle noget føde, eller vi gerne vil finde noget vand, så vi kan slukke vores tørst.
Ja, så det går altså hele tiden frem og tilbage mellem det, hjernen sender ud, og jeg er sulten, og så ser jeg, at køleskabet er derovre, og så får min hjerne den information og aktiverer mine benmuskler måske.
Ja, præcis. Altså, og så kan vi jo i større eller mindre grad også bevidst kontrollere, om vi vil nu hæmme lysten til at gå hen i køleskabet og tage den her lækre kage, der står der fra i går, eller om vi tænker, at det skal vi måske lige lade være med, det er nok ikke så godt for sidebenene, og vi gør det. Og det er jo hele tiden den her vekselvirkning mellem de sanseindtryk, vi får, og de motoriske lyster, vi har, de overordnede lyster og drifter, vi har, som gør, at vi gerne vil opnå forskellige ting, som er med til at guide os. Og det er jo ikke sådan, at alt det her foregår bevidst. En rigtig meget af det her, det foregår bevidst, når vi måske første gang, vi skal til at prøve en ny type af bevægelse, men efterhånden, så bliver det mindre og mindre bevidstgjort og i mere og mere automatiseret den måde, som vi styrer vores krop på. Og så noget som netop at gå. Jamen, for du og jeg, som er voksne mennesker, og som har gået, jeg ved ikke hvor mange millioner skridt i vores liv, jamen der er det jo en stort set automatisk proces. Men vi kan dog alligevel stadigvæk, og specielt som mennesker, påvirke, jamen, hvordan skal vi gå? Jeg kan jo sagtens styre, mens jeg går, om jeg lige skal løfte tåen lidt mere eller lidt mindre. Men noget af det sker også mere eller mindre per automatik, hvis der er en sten, som jeg har set, og jeg har måske set den tre skridt, eller jeg er tre skridt fra den, jamen så får jeg indarbejdet tilstedeværelsen af den her sten, som gør, at jeg lige kan løfte foden på det rigtige tidspunkt, når jeg kommer hen til stenen. Og det behøver jeg i dag måske ikke at tænke lige så meget over, som jeg skulle de første leveår, hvor jeg havde lært at gå som et lille væsen. Man var dengang, hvor den her type sanseindtryk jo påvirker en og er med til at guide en.
Ja, men de der sanseindtryk, de kan vel også godt snyde en lidt en gang imellem. Altså, jeg har flere gange oplevet, når jeg går på trapper, måske bare fordi jeg er uopmærksom, at jeg bilder mig selv ind, at der er et trin mere. Og jeg kan mærke det på den måde, jeg lægger vægten ud på, og så er jeg nærmest ved at falde. Fordi der var ikke et trin mere. Jeg var allerede kommet ned på grundplan. Mm. Og det er noget, jeg gør fuldstændig ubevidst, så jeg bliver simpelthen så overrasket, hver gang det sker.
Jamen, det er faktisk et rigtig, rigtig godt eksempel på netop vores hjernes evne til at danne forudsigelser, som vi faktisk handler i forhold til. Hvis jeg skulle række ud efter en kop og mærke præcis, hvor meget jeg skulle gribe om den her kop, og bevidst ligesom styre min, hvor meget kraft jeg skulle udøve for at holde om den her kop. Jeg vidste for eksempel ikke, hvor meget kaffe der var i koppen. Jamen, så var jeg nødt til at skulle vente på den sanseinformation, som fortalte min hud om, og hvor meget jeg klemte, og hvornår koppen ikke længere gled, at jeg ikke ville være i stand til at holde om den her kop, og de første par gange, så ville jeg spille ud over det hele. Men det her med, at vi så begynder at få en idé om, at koppen er så og så fuld, så skal jeg nok trykke så og så meget, jamen så har vi allerede dannet en forventning til, hvor meget vi skal gøre, og hvor meget kraft vi skal udøve for at trykke om koppen. Og dermed så lykkes vi med det her. Det samme gælder også, at vi har måske forprogrammeret os mere eller mindre til at tænke, at der er de her 8 trappetrin. Det passer cirka med de ting, vi kan se i vores omgivelser, og så kan det godt være, at det sidste trappetrin, det lys snyder. Men der er vi allerede på vej til at lave den type af bevægelse, som man vil lave, når man skal sætte sin fod ned på et trappetrin. Og det er derfor, man bliver så overrasket, fordi lige pludselig, så stemmer ens forventning ikke overens med det, som der faktisk sker. Og vi er så nødt til at korrigere vores bevægelser i forhold til den sanseinformation, vi får fra omgivelserne. Og det er så der, hvor vi i virkeligheden begynder at se, at jeg bliver også hele tiden styret af min sanseinformation, og nu var der faktisk et eller andet, der gik galt, så jeg bliver nødt til at korrigere min bevægelse, og på den måde opdatere min idé om, nej, trappen var faktisk en lille smule længere, end den var.
Ja, men det er altså kun noget, man, eller det lyder lidt til, at det kun er noget, man bliver opmærksom på, når det fejler, når der er noget, sådan, som ikke helt passer alligevel.
Jamen, der er nemlig rigtig meget af det her, som vi faktisk først bliver klar over, når det netop fejler. For ellers så går vi bare og klarer de fleste af vores dagligdags ting, uden egentlig at skænke det store, de store tanker. Men ja, vi kan også godt, hvis vi laver en skal man sige, bevidst praksis, jamen, så kan vi godt rette vores opmærksomhed på de dele af vores krop, som bevæger sig. Så kan vi selvfølgelig godt mærke, jamen, nu sætter jeg foden ned. Men hvis vi skulle gå og gøre det ved samtlige af de bevægelser, vi laver hele tiden, så ville vi jo aldrig blive i stand til at gå og holde en samtale kørende sammen med nogen, som vi fuldtes med. Så vi overlader også rigtig meget af styringen af vores krop til mere eller mindre automatiserede processer, som vi så i visse tilfælde kan gå ind bevidst og påvirke og gå ind og justere på.
Ja. Og Mark, nu er det blevet tid til programmets første indslag, fordi nu har vi talt om hvorfor kroppen laver de her bevægelser, og hvordan det er et samspil mellem sanseindtryk og hjernen og kroppen. Og nu skal vi se på nogle af de her små bevægelser, som kroppen laver, altså det vi kalder kropssprog. Fordi din krops bevægelser kan faktisk afsløre en masse om, hvad der foregår inde i dit hoved. De fleste af os kan forstå andres kropssprog, uden at vi egentlig kan sætte ord på det, og måske er vi heller ikke så bevidste om det. Men det er Michael Sjøberg. Han er ekspert i kropssprog og holder blandt andet foredrag om, hvordan man ved at afkode kropssprog kan afgøre, om en person lyver. Michael Sjøberg fortæller, at dine fødder og ben ofte kan afsløre din sindstilstand.
Jamen helt grundlæggende så har vi jo som mennesker overlevet ude i naturen i flere hundrede tusind år. Og der har vi haft vores stresssystem til at sørge for, at vi overlever. Og der har benene og vores fødder jo været det primære overlevelsesredskab, kan man sige. Hvis vi møder noget, der er farligt ude i naturen, så vil vi enten fryse, flygte eller kæmpe. Og det betyder også, at hvis vores stressniveau bare går sådan lidt op, jamen så vil den midterste del af vores hjerne, det man kan kalde pattedyrshjernen, den vil godt sørge for, at vi er klar til at tage flugten, for eksempel, hvis det er det, der skal til. Så hvis man virkelig sådan vil i gang med at læse på andres kropssprog, så er det et godt sted at starte og begynde at kigge på folks fødder og ben. Og især, når man kigger på mennesker, som er under en eller anden form for pres. Så sidder man derhjemme og ser nyheder og kigger på nogen, der holder pressemøde. Det kunne være om coronarestriktioner, og der er en journalist, der kommer med det der bissede spørgsmål. Jamen så er der altså nogle af vores politikere, der har sådan en naturlig tendens til lige at enten lave et lille hop med benene, eller tage et forsigtigt skridt bagud. Og det er simpelthen pattedyrshjernen, der siger, at det her er en potentielt farlig situation. Jeg går lige et skridt tilbage. Den kan jeg ikke finde ud af, de her avancerede, moderne ting med at vi har pressemøder, og man skal fremstå godt på skærmen og alt det her. Den vil egentlig godt bare have personen væk fra det, den opfatter som en potentielt farlig situation.
Så nævnte du også, at folk de kan altså fryse stillstand, at man står helt bumstille. Det er jo så ikke helt den samme reaktion, som hvis man tager et lille hop eller går et skridt tilbage.
Nej, man kan sige, at det at fryse er en anden af vores sådan overlevelsesreaktioner, og det handler i bund og grund om, at rovdyr de er disponeret for at se byttedyr, der bevæger sig. Og det betyder, at hvis vi går en tur i en stor skov og støder på en stor brun bjørn og bliver forskrækket over synet af den her bjørn, så rigtig mange af os vil instinktivt stivne af skræk, kalder folk det ofte, når de oplever det. Altså vi fryser på stedet, og nogle mennesker, når man taler med dem om det efterfølgende, vil også sige, jamen det var som om, at min ben var lavet af beton. Jeg kunne slet ikke bevæge mig. Og det er egentlig ret smart, fordi rovdyr er disponeret for at se byttedyr, der bevæger sig. Så det er en overlevelsesreaktion, som vi har. Når vi kigger på menneskers kropssprog, ser man det ofte hos folk, der sidder ned, at de simpelthen kan finde på at trække benene ind under sig og låse dem rundt om benene på den stol, de sidder på. Og det er jo ikke noget, hvor de sådan rent kognitivt har haft tanken om, at nu skal jeg sørge med at sidde fast her. Det har udviklet sig skidt for mig, det her møde. Det er igen den midterste del af vores hjerne, der bare gør os klar. Fordi det system, vores stresssystem, er designet ikke til at have møder i det moderne liv, men er designet til at passe på os ude i naturen.
Og det forhindrer i hvert fald flugten, hvis man har krøllet sine ben rundt om et stolben.
Ja, altså man kan sige på den måde, at vi ved, at hvis man vitterligt bliver, altså stressniveauet går højt nok op, så kan man sagtens skifte fra at være gået i frys til at gå i flugt, hvis bare presset bliver øget tilpas meget. Men det er sådan meget kontekstafhængigt, hvad det er for nogle reaktioner, folk har. Det interessante er, at de fleste mennesker er bevidste om, at jeg skal ligesom prøve at styre min ansigtsmimik, og jeg skal prøve at styre mine hænder, hvis jeg har et svært møde eller har en svær samtale. Men vi kan ikke styre det hele, og det sidste, de fleste mennesker tænker på, det er altså det her med benene og fødderne.
Kan benene og fødderne også signalere positive følelser, nu har vi talt om, altså hvor folk er pressede?
Ja, det kan de sådan set sagtens. Fødder, der leger, altså hos mennesker, som er sådan særligt glade, der kan man nogle gange se folk, de sådan danser lidt med den ene fod, især hvis de sidder med det ene ben over det andet, så bliver det sådan nogle legende, glade fødder. Og der er også nogle undersøgelser, der har vist, at pokerspillere, som har gode kort på hånden, de har en tendens til at skubbe fødderne ind under bordet. Og det er egentlig noget, som hvorimod, at når de er mere under pres eller mere usikre på deres hånd, så trækker de benene ind under stolen i stedet for. Som sådan generelt, og det her er jo selvfølgelig enormt situationsafhængigt af, hvad er det for en situation, som personen er i. Men som sådan en tommelfingerregel, så er fødder, der er strakt frem under bordet, når vi sidder og taler sammen, det er sådan set et rigtig fint tegn.
Fortalte Michael Sjøberg. Og du lytter til Kraniebrud på Radio 4, som i dag handler om, hvorfor og hvordan vi bevæger vores krop. Og når man taler om bevægelse af kroppen, så leder det over til en diskussion om fri vilje. Og min gæst i dagens program, det er dig, Mark Schramm Christensen. Hvad går den her diskussion ud på?
Det her, det er jo egentlig en rigtig, rigtig gammel diskussion, som går ud på, om hvorvidt vi selv kan styre de handlinger, vi laver, eller om det i virkeligheden sker, før vi går hen og bliver bevidste om det. Og nu nogle af de eksempler, som vi lige har hørt her, jamen det er jo eksempler på, at vi ikke nødvendigvis har en bevidst kontrol over alle de forskellige bevægelser, vi laver. Men det, der egentlig er baggrunden for, at det inden for de sidste 30-40 år har været en heftig diskussion inden for hjerneforskning, var nogle forsøg, som en fysiolog, Benjamin Libet, han lavede tilbage i 80'erne, hvor han bad forsøgspersoner om at trykke på en knap, når de selv havde lyst til at trykke på den her knap. Og det han så gjorde, det var, at han målte hjernens elektriske aktivitet, mens forsøgspersonerne de blev bedt om at trykke på den her knap. Hvad forsøgspersonerne så samtidig gjorde i det her forsøg, det var, at de skulle kigge på en urviser, som bevægede sig hurtigt rundt på en urskive, hurtigere end et normalt ur fungerer. Men det, de så blev bedt om at gøre i det her forsøg, det var, at de skulle fortælle, hvad klokken var på den her hurtigt drejende urskive, på det tidspunkt, hvor forsøgspersonen besluttede sig for at ville trykke på knappen. Og det, som Benjamin Lippitzer viste, det var, at de her forsøgspersoner, de typisk de rapporterer omkring et kvart sekund, måske lidt længere, før de vælger at trykke på knappen, at nu besluttede de sig for at trykke på knappen. Men hvis man så kiggede på den elektriske hjerneaktivitet, som blev målt fra hjernen, forud for, at man trykkede på den her knap, så han faktisk, at hver gang man havde trykket på en knap, så kunne man faktisk se, at hjerneaktiviteten begyndte at stige 1-1,5 sekund før forsøgspersonen faktisk trykkede på knappen, og dermed tre kvart til 1/4 sekund før de faktisk besluttede sig for at lave bevægelsen. Og de forsøg begyndte jo lige pludselig at stille spørgsmålstegn ved, om vi faktisk var frie mennesker, som selv kunne vælge, om vi ville handle eller ikke handle. For nu så det jo lige pludselig ud, som om, at vores hjerne allerede var begyndt at arbejde lang tid før vi besluttede os for at lave den her bevægelse. Og det har så været et forsøg, som man har vendt tilbage til utallige gange for ligesom at prøve at argumentere for, jamen vi har faktisk ingen fri vilje, vi er bare styret af automatiske processer, som sker i vores hjerner. Og det har ligesom været baggrunden for, at man har begyndt at stille det her spørgsmål. Men man kan sige, at det er en meget pudsig forsøgsopstilling, man egentlig laver, fordi man beder forsøgspersonerne om at sidde i et lokale og trykke på en knap, når de selv har lyst til det, og så rapportere, hvornår de gør det. Det er måske for det første en lidt kunstig situation. Men en anden ting, som er i det her forsøg, det er, at når man måler elektrisk hjerneaktivitet, så vil den svinge op og ned hele tiden, og det gør den også, når du og jeg er i gang med at tale med hinanden, men også mens vi sidder og laver den her type opgave. Og problemet er bare, at når man så tager sådan et gennemsnit af hjerneaktiviteten fra forskellige tidspunkter, så vil baggrundsaktiviteten, som er sådan lidt tilfældig, den vil langsomt udslukke sig selv, fordi nogle gange så er den oppe, og andre gange så er den nede, og når man tager tilstrækkeligt mange målinger, så går den hen og bliver sådan nærmest flad. Men hvis man ser på aktiviteten sådan kontinuerligt, så vil den faktisk hele tiden veksle frem og tilbage. Og pointen er måske i virkeligheden, at i sådan et forsøg som det her, jamen der er der faktisk nogle signaler i hjernen, som svinger op og ned, men der kan godt være et eller andet specifikt signal, som ligesom er tegn på, at nu tager vi faktisk den her beslutning. Men i alle de tilfælde, hvor man så ikke har taget en beslutning, så ved vi jo faktisk ikke rigtigt, hvornår vi skal begynde at måle fra, hvilken tidsperiode af vores signal, vi skal måle fra. Og det gør faktisk, at der sådan i indlejret i det her forsøgsdesign faktisk er nogle ting, som gør, at vi nok ikke rigtig kan helt på baggrund af det her relativt simple forsøg konkludere, at vi ikke har nogen frivillige. Det er i hvert fald det standpunkt, som jeg ligesom går ud fra.
Ja, men okay, så det her forsøg, det kan ikke lave sådan et ja-nej-svar, men er det, noget, er det noget, man arbejder på? Er det et spørgsmål, man gerne vil kunne besvare? Ja-nej, og kan man overhovedet besvare noget så indviklet med et ja eller et nej?
Jamen altså, lad os sige, at jeg går en tur ude i en ørken, og jeg ikke har drukket i mange timer, og så kommer jeg forbi en vandbrønd. Kan jeg så frivilligt vælge at lade være med at drikke af den her brønd, eller ej? Altså, ja, det kan jeg muligvis godt, men der er nogle drifter i mig, som gør, at jeg er mere tilbøjelig til at vælge at gå hen og drikke fra den her vandbrønd, for nu har jeg altså ikke drukket i rigtig mange timer, og jeg er gået herude i ørkenen i lang tid. Og på samme måde bliver jeg konstant bombarderet med reklamer fra et tøjfirma, og går så ind i en tøjbutik. Jamen, er det så et frit valg, jeg tager? når jeg så køber tøj af det pågældende mærke eller ej. Og det er fordi vi hele tiden bliver bombarderet med sanseindtryk og også holdninger fra vores venner og vores omgangskreds, som har meninger, som påvirker os gennem de tilskyndelser til at gøre det ene eller det andet, som påvirker os. Så vi er i konstant vekselvirkning med vores omgivelser. Og det her med at sådan entydigt at svare på, om vi har en fri vilje til at gøre, hvad vi gør, eller ej, det er jo et komplekst socialt spørgsmål, det er et komplekst sansemæssigt spørgsmål, og det er også et komplekst motorisk spørgsmål, nemlig alle de processer, der går forud for, at vi handler. Så jeg tror, det er meget, meget svært, og det er meget kontekstbestemt, om vi nu gør en ting eller en anden ting. Man kan godt vise i nogle forsøg, hvis man for eksempel guider forsøgspersonerne til at række ud efter ting, som hurtigt sker, at de nærmest ikke kan stoppe deres bevægelse, selvom de faktisk har fået en instruktion om, at de skal gøre det, simpelthen fordi de også er blevet overindlært til at række ud efter det her lys, som nu tænder. Og andre gange, så kan man, ja, vi har lavet nogle forsøg, blandt andet med den her magnetstimulator, hvor vi har gået ind og blændet folk, så de faktisk ikke så et visuelt stimulus, som skulle guide deres bevægelser, men alligevel så havde forsøgspersonerne mere end en over chance en tendens til at række ud efter et stimulus, som de ikke havde set. Så vi bliver jo hele tiden påvirket af de her sansindtryk, også hvis vi eksempelvis åbner et skab, og der falder en kop ned. Jeg er sikkert alle sammen en gang imellem prøvet, at vi faktisk griber den der kop, og på mystiske vis, så står vi med den i hånden og tænker, wow, hvordan gjorde jeg lige det? Men det er jo det her komplekse samspil mellem, at vi ved, vi måske skal gribe noget. Og samtidig nogle gange, så taber man en kniv og får nærmest per refleks flyttet sin fod. Man ved egentlig godt, at den her kniv, den er skarp, så man får flyttet foden, mens man i andre tilfælde nærmest per refleks får støttet en eller anden ting, som kunne gå i stykker, en porcelænskop, og så får man måske lige dæmpet faldet lidt af koppen, og så går den ikke i stykker. Den slags
det er eddermame heldigt, at det findes, at vi kan se forskel, eller sådan, at hjernen ved, det skal du ikke gøre nu. Nu skal du bare lade kniven falde og flytte foden.
Ja, det er simpelthen, det er nogle af de ting, som jeg synes er helt fantastiske ved vores hjerner, at vi faktisk er i stand til at lave den her type korrektioner af vores bevægelser løbende.
Ja, heldigvis for det. Ja. Men det lyder som om den her diskussion omkring den frie vilje, den er uafsluttet, og det kommer den nok til at være, måske for evigt. Det lyder i hvert fald ikke som noget, man finder et nemt svar på. Men nu skal vi prøve at rette øjnene mod noget, der er sådan lidt mindre højt flyvende, kan man sige. Nemlig, hvordan vi lærer vores krop nye bevægelser.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er i fuld gang med Kraniebrud, hvor vi i dag taler om, hvorfor og hvordan vi bevæger os. Undskyld. I starten af programmet, der spillede jeg et kort klip fra, da min kollega journalist Jens Renner besøgte Helle Winther, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. Og han var der ikke kun for at danse, han var der også for at tale med hende om kroppens hukommelse og det her at lære nye ting. Og nu vil jeg gerne spille en bid fra deres samtale.
Kan man lære sin krop ting?
Det gør vi jo hele tiden. Altså, det gør vi jo gennem hele livet. Det gør du, når du skal lære at cykle. Altså, de fleste mennesker i Danmark kan cykle og lære at cykle som børn, så vi tager det som en helt selvfølgelig ting. Og selvfølgelig kan vi cykle som voksne, men det er jo noget, vi lærer.
Altså, det er kroppen, der simpelthen har lært det?
Ja, altså man kan sige, det bliver ligesom til sådan en intuitiv ekspertise, ligesom du siger, det med at kunne skrive på keyboard eller en musiker, der spiller, hvor man bare har den der fornemmelse, at det kommer bare og flyder fra dem. Men det bygger jo på rigtig mange gentagelser og meget lang træning i virkeligheden, og så bliver det frit på en måde, som man kan kalde en intuitiv ekspertise.
Intuitiv ekspertise?
Ja. Men som også er, altså der er også sådan to begreber, som vi arbejder med i vores forskning. Det ene, der hedder kropsskema, det andet, der hedder kropsbillede, og kropsskemaet, det er det, der er automatiseret, som vi gør, som vi ikke tænker over mere. Altså, når vi cykler, når jeg cykler på arbejde, så tænker jeg ikke over, hvordan jeg skal flytte pedalerne og sådan noget. Det er blevet en del af mit kropsskema.
Ja.
Hvorimod kropsbilledet er sådan den lidt mere sådan bevidste forholdelse til, når du nu måske skal lære et par dansetrin, så er man nødt til sådan i starten at være sådan meget fokuseret og egentlig også mentalt fokuseret i forhold til, hvordan gør jeg nu lige med højre og venstre og sådan noget efterhånden, så kan det ligesom blive en del af kropsskemaet og, og måske blive til en intuitiv ekspertise, hvor man bare føler, at det bare flyder ud af en.
Så man er i sådan en proces, hvor man starter med at være meget i hovedet, og så ender
eller
man med
i hvert fald være meget også sådan, kan man sige, tankemæssigt fokuseret, fordi vi skal huske, altså ofte, at jeg skal huske, at jeg skal dreje, eller jeg skal huske, at jeg skal gå til højre, og jeg skal huske, at jeg skal gå til venstre, og, og det kan føles sådan ret hårdt i starten, når vi skal lære nogle nye ting, ikke? Ligesom hvis man skal lære at stå på ski eller noget, at man virkelig sådan skal koncentrere sig på mange måder for at komme ind i den der sådan kropslige, også en kropslig selvforglemmelse, som vi også nogle gange kan opleve.
Er der nogen kroppe, der er hurtigere end andre til at lære ting, eller til at huske ting, eller til at altså få den her intuitive ekspertise?
Det handler jo også om, hvad for nogle ressourcer og talenter vi har. Altså, ikke? Så der er nogen, der er meget motorisk dygtige og hurtige, og så er der andre, der har lidt, måske lidt sværere ved det, men er lynhurtige til at lære at skrive på computertangenter eller noget andet. Ikke?
Fordi det, jeg er nysgerrig på at vide, det er, altså, at hvis jeg godt kunne tænke mig at blive en rigtig dygtig pianist, om det så er for sent, eller om jeg godt ville kunne nå det nu, at jeg er 28.
Altså, jeg tror, det er aldrig for sent at gå i gang med noget. Det er aldrig for sent at måske heller blive virkelig dygtig til noget. Men det kan godt være, at du ikke kommer til at være i verdenseliten. Men man kan sige, som børn har vi jo ofte en hastigere tilgang til nogle af de der sådan, også sådan motoriske ting. Ikke? Men det er aldrig for sent.
Men der er noget med, at hvis man som barn eller som ung har en en bedre chance for at blive rigtig dygtig til noget, hvis man lærer sin krop det.
Ja.
Og det, er det, fordi kroppen er mere modtagelig for,
fordi
for
børn,
nye indtryk?
Ja, altså, børn udvikler sig motorisk hele tiden, så det er også forbundet med sådan deres naturlige udviklingsproces, tror jeg, at det måske også er derfor. Ikke? Men, men det er aldrig for sent, så jeg tror også nogle gange, så handler det også om, at vi måske bare stagnerer og tænker, det kommer jeg aldrig til at lære, så derfor går jeg mig ikke i kasse med at spille klaver, eller hvad det nu
er. Det vi prøver nu, det er, at vi prøver at lave nogle små skridt.
Ja.
Vi prøver at lave små skridt, men stadigvæk det der med at gå til siden, ligesom I gør.
Kan du se, at jeg er meget oppe i mit hoved, at jeg, sådan, jeg koncentrerer mig meget?
Jeg kan også se, at du koncentrerer dig meget.
Ja.
Så hvordan... Det er fordi, jeg lige nu udfordrer dig med, at det skal være, at vi skal følge tællingerne i musikken, ikke? Det gjorde vi ikke før, der fulgte vi bare.
Jeg tror, jeg oplevede sådan i starten, der tror jeg oplevede, at jeg var meget anspændt, eller jeg var sådan, jeg var meget koncentreret og meget dårligt til at gøre, hvad du sagde. Jeg tror, der kom alle mulige tanker i mit hoved. Alle mulige tanker om, okay, gør jeg det rigtigt? Og hvad nu med det, og hvad nu med det, og hvad nu med det? Og det var altid noget, der gjorde, at det var ikke en særlig god oplevelse. Men så undervejs, der ændrede det sig.
Ja.
Og jeg tror, jeg gav slip, at det er det, man siger.
Ja.
Og så var det sjovt. Og så var det rart, og så overtog min krop på en eller anden måde.
Ja.
At det bedste, jeg kan beskrive, at min krop overtog.
Ja.
Tror du, det er rigtigt?
Jeg vil sige, at du ligesom, du kan slippe og så på alle de der tanker om, fordi det er jo igen det der med, at nogle gange med tankerne tror, at vi kan styre, eller sådan, at nu er rigtigt det, jeg gør, og så er man faktisk slet ikke hurtig nok til at fange alt det, man skal. Men det øjeblik, du giver mere slip, det kunne jeg også se i din krop. Altså, du kom mere ned, din skulder faldt ned, du kom mere ned i din fødder, fik sådan en stærkere kontakt til gulvet, altså fik mere grounding, vil man sige. Så det ud, som om du slappede mere af, og faktisk også nød det mere.
Ja.
Fordi så kunne den der glæde, det som jeg kalder, altså man kan kalde den naturlige bevægelsesglæde, få lov til at tage over.
Det fortalte altså forsker Helle Winther til journalist Jens Renner, efter de havde danset. Mark Schramm Christensen, Helle, hun er jo inde på det her med, hvordan man lærer nye bevægelser, og hvordan det kan være svært at måske tage det fra hovedet og ud i kroppen, ud i armene, ud i benene. Hvad tænker du om det, hun fortæller her?
Altså, jeg synes, der er rigtig mange rigtig interessante ting i det her. Altså netop den der meget mentale fokusering på bevægelse er jo faktisk noget, som vi ser i stort set alle tilfælde, hvor vi skal lære en eller anden ny form for bevægelse. Og man taler også inden for sporten og sverden også om, at man er nødt til for at kunne udvikle sig og have nogle ligesom forøgelser i ens evne til at lave nye ting, at man har den her meget på deliberate practice, altså at man ligesom bevidstliggør, at man skal gøre et eller andet nyt, som er ud over det, man er vant til at gøre. For ellers så kan man godt have en tendens til bare blot at falde tilbage i de gængse mønstre, så man er nødt til at udfordre sig selv på en eller anden måde og komme videre. Det kræver nok en vis grad af bevidst kontrol, men på et tidspunkt, så er det nemlig, at den der bevidste kontrol går ind og er mere en hemsko, end den rent faktisk er en fordel for de bevægelser, som man laver. Og så er det måske netop, at man skal ligesom lade bevægelsesglæden i sig selv gå ind og overtage, og netop prøve at se ud over det, at der måske står andre mennesker og bedømmer, i hvor høj grad man gør det rigtigt eller forkert. Og der kan en situation, hvor man står over for andre, jo være enormt svær i virkeligheden, fordi man netop spejler sig lidt i den reaktion, som man også får fra andre. Det vil sige, man kan måske se, om de ser ud, som om de synes, at man gør det rigtigt eller forkert, og dermed får man så den her tvivl på egne evner. Men hvis man er nødt, eller hvis man skal derud, hvor man skal prøve noget nyt og blive bedre og opøve nye færdigheder, jamen så er man altså nødt til at gå ind og gøre de opgaver, man gør progressivt sværere og sværere. Men så kan man også se, at man faktisk har et potentiale for at udvikle sig rigtig meget, når man gør det. Men det er svært at træde ud over ens umiddelbare komfortzone, og så derudover, hvor man faktisk ikke længere helt føler, man er i kontrol. Og det er specielt noget, man jo ligesom har en erfaring med som voksen, at man, hvis der er noget nyt, man skal lære, hvorimod som barn, jamen så er der måske, så leger man rundt i højere grad, og så prøver man forskellige ting, og på derigennem opnår man så nogle nye færdigheder. Gennem den der konstante forsøg at få noget feedback på, om det nu var rigtigt eller forkert, kom jeg derhen, hvor jeg skulle, eller gjorde jeg ikke, så må jeg prøve noget andet i næste runde, og hvis man lader være med at lade sig dømme af andre eller sig selv og sige, at det var så ikke godt nok, jamen så tror jeg, at der helt sikkert der er mulighed for at netop blive en rigtig dygtig person til et eller andet. Men der kan også være domæner, hvor man synes, det er nemmere at gøre det end andre domæner, som Helle også er inde på. Altså netop den her med at skrive på tastatur, det kræver nok i virkeligheden måske for at få det til at blive rigtigt, jamen, så skal man være enormt præcis allerede fra start af, for at få det til at virke. Så er det måske meget godt, at man er sådan ret kontrolleret i det, man gør, og så kan man langsomt blive bedre.
Ja, det er jo meget sjovt, du siger det her med, at det for børn måske kan være nemmere, fordi man prøver ting af hele tiden, og der er ikke noget, altså helt små børn og babyer tænker jo ikke over, at det måske er pinligt at tabe en kop. Altså jeg kom til at tænke på, da du talte om det med at gribe ud efter en kop før, og hvor meget kraft skal jeg bruge for at løfte den. Jeg så en af mine veninder lagde en video op med sit barn her den anden dag, der tager en kop og jo altså hiver den op. Og hvis ikke der var låg på, så var al mælken, eller hvad det var, det var jo faldet ud af den. Og det er jo bare, det gør, altså, det bliver jo så gjort måske 10 gange, 20 gange i streg. Altså, skal vi i virkeligheden bare være bedre til at fejle rigtig mange gange?
Jamen, vi skal være bedre til at fejle, og vi skal, altså jeg synes helt klart på det motoriske område, der skal vi acceptere, at der er mulighed for fejl, for hvis der ikke er den her mulighed for at fejle en gang imellem, jamen så lærer vi ikke, og det er netop af vores fejl, vi også lærer. Og hvis man så kan få noget konkret, relevant feedback på, når nu blev jeg faktisk drivvåd af det her, det skal jeg nok ikke gøre næste gang, så lærer man sandsynligvis også en del hurtigere. Men man skal også huske, at der skal også ros til, når man laver den her type af afprøvning af ens omgivelser. Og der er faktisk noget forskning, som viser, at vi lærer umiddelbart hurtigere af at få en eller anden form for straf for det, vi gør. Men til gengæld, så genkalder vi os hurtigere, eller vi er faktisk bedre i stand til at opretholde den læring, vi har haft, hvis vi har fået belønning undervejs. Så belønning og straf virker også forskelligt, afhængig af, hvad det er for hvornår man er i sin indlæring af forskellige typer af bevægelser. Så på den måde, så skal det være den her vekselvirkning mellem at få noget relevant, konkret feedback på det, man laver, som relaterer sig til den bevægelse, man har lavet, som man så kan bruge til at lave det lidt anderledes til næste gang. Men når man så gør det, hvis man så kan få noget ros for det, så vil man sandsynligvis også bibeholde den læring i langt længere tid, end hvis man kun modtager straffen for, at det var altså forkert det her. Fordi så ender man også i en situation, hvor man ikke rigtig ved, hvad er det egentlig det rigtige, jeg gør, eller hvad er det det forkerte, jeg gør.
Ja.
Så der er, det er enormt vigtigt at få noget relevant feedback på det, man laver, men så også at kunne koble det både med belønning og straf på det rigtige tidspunkt i virkeligheden.
Ja. Altså nu har vi både talt lidt om, Helle Winther i indslaget var inde på, at man skulle øve sig nogle gange i at slå hjernen lidt fra. Og tidligere fortalte du om alle de her sanseindtryk, vi får, og hjernen, der kommunikerer ud til vores muskler. Hvad så, altså hvad i den situation, hvor man skal lære noget nyt for første gang, for eksempel dansetrinen, eller man starter til tennis og skal lære at slå med catcheren på den rigtige måde, der skal man vel have sin bevidsthed ret meget med for at indlære bevægelsen.
Jamen du skal naturligvis have din bevidsthed med når du skal lære det her, men der er måske heller ikke de store konsekvenser forbundet med at man laver en masse fejl i starten. Altså hvis man kan skabe et miljø hvor at det er helt okay at fejle, så tror jeg også at det at kunne undersøge variationen og variabiliteten i ens egne bevægelser er enormt vigtigt for at man faktisk kan lære sig en ny færdighed, så man får lov til at fejle lidt i starten. Og der er faktisk forsøg som har vist at hvis man tager en gruppe af forsøgspersoner som skal lave sådan nogle meget simple bevægelser hvor man skal tegne en streg, og så skal man undersøge, om hvordan man nu tegner den her streg, kan give forskellige belønninger. Der viser det sig faktisk, at de forsøgspersoner, som til at starte med, virker mest ukoordineret og mest varierende i deres bevægelser. Når først selve forsøget går i gang, så er det faktisk dem, der lærer hurtigere, end dem, der til at starte med var meget præcise og ensidige i deres bevægelser. Så det her med at starte ud med et udgangspunkt, som er åbner op for mulighederne for variation, jamen det har sandsynligvis en positiv effekt på, at man så rent faktisk kan lære hurtigere. Hvorimod en person, som altid har gjort tingene på en præcis måde, vil nok have sværere ved så også at lære en variation af det, som er en lille smule anderledes. Så der er klart også, og det kan jo så være individuel variation, som gør, at nogle ting er man bedre til andre ting.
Ja, men dejligt at høre, at man godt må afsøge forskellige variationer af noget, og man ikke skal have det perfekt første gang. Det tror jeg, der er en virkelig rar besked at få, når man skal starte til for eksempel en ny sportsgren. Men Mark, vi nærmer os hastigt programmets afslutning, og vi har jo været lidt omkring her de sidste 50 minutter. Hvad er så en vigtig pointe, du synes, de skal tage med fra det her program?
Jeg synes, det i virkeligheden også noget af det, som Helle var inde på, det er at slå glæden til ved at bevæge sig til i virkeligheden. Altså det her med, jamen det er faktisk, det kan være sjovt at bevæge sig, og det er det som regel i de fleste tilfælde. Jeg er helt med på, at der kan være et individuelle forhold, som gør, at det kan være smertefuldt eller lignende at bevæge sig. Men det her med at nyde bevægelsen i virkeligheden og synes, at det er sjovt at udfordre sin egen bevægelse, det vil i hvert fald være noget, som jeg vil slå et slag for, at det skal også være sjovt at bevæge sig, og man skal komme ud og få oplevet nogle nye typer af bevægelser og prøve at udfordre sig selv lidt. Altså det her med at måske starte på en ny sport, selvom man er godt op i årene eller sådan noget, det kan også være en enormt sjov tilgang til det, fordi man lige pludselig mærker faktisk, hey, der er faktisk noget progression her, jeg bliver bedre, og den her umiddelbare glæde ved, hey, jeg bliver faktisk en lille smule bedre til det her, det er sgu da mega sjovt, undskyld, jeg bander. Men det er jo altså også noget af det, som er med til at synes jeg, skabe bevægelsesglæde, og det synes jeg simpelthen, vi skal have mere af, så det ikke bare er den her perfekte bevægelse fra starten, som man tilstræber, fordi det er der nok kun de færreste, som vil være i stand til. Ja, så det vil nok være mit råd til jer alle sammen, at prøve at udfordre jer selv, og selvfølgelig gøre det under forhold, som I er komfortable med, og hvor I ikke føler, at I bliver bedømt af andre. Det vil klart være mit råd til jer alle sammen derude.
Og med det, Mark, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag.
Selv tak.
Jeg hedder Maja Jensen, og du har lyttet til Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. I dag har det jo altså handlet om hjernen og bevægelse, og derfor har jeg haft virtuelt besøg af Mark Schramm Christensen, der er lektor på Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet. Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeck Fonden.